Και το πρόβλημα το ότι δεν κατάλαβα, ότι δεν κατάλαβα.
Μπορώ να ξανακάνω όλη την συλλογή και να την ξαναβάλω σε μια ταξινόμηση. Που άμα δεν το έχεις αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι well ordered τελεσμό. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι παίρνεις μια σφαίρα, συμπαγή, μαζαμί, αυτή είναι εδώ, την κομματιάζεις, ξανασυνδυμαρμολογείς τα κομμάτια και φτιάχνεις ακριβώς δύο σφαίρες που έχουν ακριβώς την ίδια ιδιότητα.
Είτε μάζα σκέψη, τι να
μπορεί να είναι και κύμος.
Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που τον ενοχλεί είναι ότι έχουμε φτιάξει μια παράπονα.
Όχι, δύο συμπαγείς πανέμοι.
Δύο συμπαγείς. Γιατί αν βέβαια, άμα ήταν...
Η αρχή γιατί στις μας που πάει.
Πώς?
Η αρχή γιατί στις μας που πάει. Σαν φυσική.
Για να κάνεις φυσική, εδώ δεν έχουμε πει ακόμα αυτή. Δεν είναι.
Ναι,
μαθημαρικά. Να κάνεις φυσική πρέπει να ενεργήσουμε ένα μοντέλο. Για να κάνεις αυτό το μοντέλο, εσύ, χρησιμοποιείς ένα μοντέλο το οποίο είναι ευκλήδιο. Επειδή σε συμφέρει, γιατί λες ότι είναι πρακτικό. Δεν έχεις δει όμως όλες τις επιπτώσεις από αυτό το πρακτικό. Δηλαδή, π.χ. όταν χρησιμοποιούμε φάκελ, θα έχεις κάνει. Να έχουμε την πλασματική ανάλυση. Όταν, ας πούμε, σου λέω ότι από ένα σημείο στο άλλο μπορώ να χρησιμοποιήσω μια συνάρτηση η οποία περνάει μόνο από σημεία που έχουν άρετες εντεταγμένες, που το έχει συνειδητοποιήσει, τι λέει τώρα. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν άπειρα σημεία που είναι ρητά, η συνάρτηση καταφέρνει να κάνει στροφές άπειρες σε κάθε σημείο, έτσι ώστε να αποφύγει όλα τα ρητά σημεία. Έχει δει ποτέ τέτοιο πράγμα σε ένα φυσική?
Όχι.
Όχι. Αλλά, πρόσεξε, αυτό το μοντέλο μοντελοποιεί αρκετά καλά τη σταυρογραφία διάφορα που κάνουν καταλητικά σημεία, γιατί μοιάζει με αυτό. Είναι ακριβώς σε πιο απλό βαθμό. Θέλω να σου πω ότι στην πραγματικότητα έχεις αποδεχτεί μερικά πράγματα τα οποία δεν έχεις συνειδητοποιήσει και όταν σου έρχεται αυτό λες και όχι και αυτό. Εντάξει, λοιπόν, πρόκειται. Το πολύ απλό ξέρεις. Αλλά το θυμάσαι αυτό. Δεν είσαι κάντο, δεν είμαι μόνο που μιλάω για όλους. Θα λέω μερικά πράγματα του πλέον από αυτά που ξέρετε. Λοιπόν, ο κάντο, και ο κάντο ελληνικά αν θέλετε, αλλά φέρετε το 0-1, το κόβετε στα 3 και σβήνετε το κέντρο. Και κρατάτε μόνο τα 2. Αυτό πράγμα θα είναι η βάση, αυτό είναι ο γεννήτορα και παραλαμβάνω το γεννήτορα στις βάσεις που έχω προκαλέσει. Άρα, αυτό βλέπετε ότι έχει σπάσει σε 2 κομμάτια και αυτά τα 2 κομμάτια το καθένα θα τα σπάσει σε 2 κομμάτια. Άμα πάω προς το άπειρο, έχω ένα σημείο το οποίο μπορώ να το ονομάζω σκόνη του κάντου. Ως εδώ λες, εντάξει. Σου κάνω μια ερώτηση όμως. Ξέρετε ότι αυτή η σκόνη είναι ακριβώς ισόμορφη με το άλλο. Γιατί αυτή εδώ είναι ακριβώς ισόμορφη με το 0-1.
Τι σημαίνει ισόμορφη?
Δηλαδή έχει την ίδια δύναμη όσο αφορά. Έχει την ίδια δύναμη όσο αφορά το άπειρο. Τα άπειρα δεν είναι μόνο άπειρα. Πριν τον κάντρο, θεωρούσαμε ότι το άπειρο είναι κάτι που πηγαίνεις και κτίνεις προς αυτό. Ο κάντρο ήταν ο πρώτος μαθηματικός που σκέφτηκε. Δηλαδή, όλοι οι φιλόσοφοι που έχουν γράψει για το άπειρο πριν τον κάντρο ήταν φούστες. Τα σβήνεις όλα. Κανένας δεν είχε σκεφτεί την εξής ιδέα. Και τι γίνεται αν πατήσω πάνω στο άπειρο. Και εδώ κάτω ανακάλυψε ότι υπάρχουν άπειρα άπειρα. Όχι μόνο ένα πια, άπειρα άπειρα. Άρα πρόσεξε. Αυτό το άπειρο, το οποίο ξέρετε, είναι ισόμορφο με αυτό. Συμφωνείς? Έχεις την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο κοντρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ισόμορφο. στόμα μου αυτό. Δηλαδή, μπορώ να βρω μια συνάντηση που χρησιμοποιείται ένα προς ένα και να πετάω από το ένα στο άλλο χωρίς να έχω πρόβλημα εργασιακού διακάβευση. Αυτό όμως. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό εδώ το άπειρο είναι πολύ πιο χοντρό από το προηγούμενο. Το προηγούμενο είναι αλεφ 0, το άλλο είναι αλεφ 1, το αλεφ 1 είναι 2, το αλεφ 0. Άρα έχουμε άλλα προβλήματα. Θέλει να πει ότι πάνω κάτω αυτό είναι πιο χοντρό. Πρόσεξε τώρα, όσον αφορά το πιο χοντρό. Αυτό εδώ το κομμάτι και αυτό εδώ το κομμάτι έχουν το ίδιο πάθος. Γιατί στην πραγματικότητα το R είναι ισόμορφο με το R2. Άρα στην αρχή έχουμε την εντύπωση ότι είναι όλο και πιο χοντρά. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τάξεις μεγέθους. Δηλαδή έχεις το νι, πας στο Z, πας στο Q. Θα μπορούσε να πας και στους πιεδικούς. Αν πας στους πιεδικούς, πας στους πραγματικούς. Ο, διακλάδωση και τώρα ανεβαίνει σε ένα επίπεδο. Τώρα πηγαίνει στο R, R2, R2, αλλά πρόσεξε, αυτό εδώ μπορώ να το κάνω και R1. Άρα, με αυτό εδώ, μπορώ μετά να το ονομάσω, ας πούμε, ωμέγα. Τώρα σε τι μπορώ να κάνω. Άμα κάνω το ωμέγα, μπορώ να κάνω ωμέγα τετράγωνο. Για να μου πεις αυτό είναι το ίδιο δίκτυο. Να πρόσεξε, άμα κάνω ωμέγα τετράγωνο, ωμέγα 3, άμα εδώ βάλω ένα ωμέγα, ωμέγα, αλλάζει το πράγμα. Πρόσεξε. Τώρα, άμα βάλω ωμέγα, ωμέγα, ωμέγα. Αυτό είναι του ίδιου τύπου. Αλλά άμα βάλω εδώ ωμέγα ωμέγα, αλλάζει. Εντάξει, λοιπόν, αυτά τα βρήκε ο Κάντορ. Όταν εσύ λες, εγώ δέχομαι ότι στην πραγματικότητα μπορώ να μοντελοποιήσω τη φυσική μου με το R3, πρέπει να αποδεχτείς ότι το σύνολο του Κάντορα, δηλαδή η σκόνη του Κάντορα, είναι βέβαια μαθηματικά ισόμορφη με το R. Και γιατί έχει μια ιδιότητα, κάθε σημείο αυτής της σκόνης είναι σημείο συσσόρευσης. Αυτό τι σημαίνει, και αυτό με το σκεφτείτε καλά, ο φυσικός θα έχει ήδη ένα πρόβλημα. Θέλει να πει ότι κάθε φορά που κάνεις ένα κυκλάκι, σε οποιοδήποτε σημείο, βρίσκεις πάνω του και ένα δεύτερο σημείο. Όσο και μικρό να είναι το κυκλάκι σου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ότι άμα περάσεις σε ένα χώρο που είναι γκβαντικό το πλαίσιο, αυτό δεν ισχύει, και όταν θα πας πιο κάτω από τον πλάν, παιδιά είναι. Άρα εδώ, π.χ. για να είναι λίγο πιο κατανοητό και πιο συμβατό με αυτά που ξέρεις, αυτό εδώ δεν μπορεί καθόλου να είναι κβαντικό πλαίσιο.
Είναι
συνεχές. Συνεχές, πιο συνεχές. Άρα βλέπεις ότι όταν μπαίνεις σε κβαντικό, αναγκαστικά απορρίπτεις αυτό. Τώρα εγώ τι λέω, είναι ότι αν αποδέχεις αυτό, πρέπει να αποδεχτείς και τον παράσταση. Και εδώ βλέπεις ότι τελικά μήπως έπρεπε να είμαι σε ένα πιο πολύπλοκο χωροχρόνο για να κάνω πιο σοβαρά αυτά που κάνω. Έτσι τα άλλα είναι στην πραγματικότητα ένα όριο. Δηλαδή μοιάζει με αυτό, αλλά όταν έχουμε προβλήματα πιο σοβαρά μαθηματικά, ξαφνικά λες, όχι, αυτό δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Ναι, το θέμα είναι, ή το μοντέλο το δέχεσαι, ή δεν το δέχεσαι. Δεν μπορείς να πεις το δέχομαι όπου να είναι. Στην πραγματικότητα κάνει κι άλλο. Το δεχό σας το όταν το θέλετε και μετά στο δεχό.
Στην πραγματικότητα δεν έχουμε αυτά τα μοντέλα μοντέλο φυσικής που να συνδέει κβαντική βαρύτητα. Δηλαδή δεν έχουμε κβαντική βαρύτητα παρεμπιπτειμένη. Έχουμε τις τρεις δυνάμεις που είναι με τη έξι βαρύτητα, και ο ειδή και ο ειδή.
Σωστά.
Κατά την άλλη, η άλλη με 7 είναι με την ειδική σχετικότητα.
Ναι.
Και έχουμε από αυτό το πρόβλημα και προσπαθούμε τώρα να το.
Σωστά. Δεν διαφωνώ.
Αυτό το πρόβλημα είναι ένα σοβαρό.
Δεν είπα ότι είναι σοβαρό, αλλά αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι δεν μπορεί να είναι πλήρη. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Γιατί στον Ευκλήδο δεν είχαμε αυτά τα πράγματα. Αλλά για να περάσουμε να το συνδυάσουμε με. Να καταλάβεις το πρόβλημα με το Einstein όλο. Λοιπόν, πολύ συχνά στην ηλεκτρονική φυσική λες, παίρνω μία μάζα. Σίγουρα το έχεις κάνει αυτό. Παίρνω μία μάζα, παίρνω ένα βάρος και λέω ότι αυτό είναι το ανάλογο άμα πάω στο βαρύκεντρο και βάλω όλη τη μάζα. Ναι. Πώς?
Στο κέντρο μάζα.
Στο κέντρο μάζα. Το έχεις κάνει αυτό, έτσι γίνεται.
Αυτό είναι και ο ορισμός του κέντρο μάζα, έτσι μας το.
Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά άστο. Άμα σου ξέρεις τις γενικές
σχετικότητες.
Άρα απάντα του τώρα ως ειδικός γενική σχετικότητα σε αυτό που είπε.
Εγώ θέλω να πάω στην κβαντική βαρύτητα.
Άσε αυτήν την. Για να πάω στην κβαντική βαρύτητα πρέπει να ξέρεις και από βαρύτητα. Ωραία. Θα απαντήσεις μετά.
Την έχουν σε σημεία. Άρα
ήταν τι γίνεται.
Η ενέργεια έχει μια
ενέργεια. Πρόσεξε, πρόσεξε. Αν πιστεύεις πραγματικά αυτή την βλακεία. Γιατί αυτή είναι η βλακεία απλοποίησης. Μας συμφέρει να κάνουμε αυτό γιατί πάνω κάτω οι υπολογισμοί πάνε καλά. Να πρόσεξε, όταν θα μπεις στο πλαίσιο του Άινσταϊν, έχεις ένα μικρό πρόβλημα. Γιατί όταν κάνεις αυτή την αλλαγή, περνάς σε άπειρη πυκνότητα. Ναι, όχι. Σε βλέπουν να σκέφτεσαι. Είσαι σίγουρος ή δεν είναι. Άμα δεν είσαι σίγουρος. Πρόσεξε, τον γερό θα δω στο δάχτυλο μετά φεύγει όλο το χέρι. Άρα έχεις μια πεπερασμένη ακτίνα, την οποία τη βάζεις στο μηδέν και η μάζα ήταν πεπερασμένη. Αναγκαστικά απειρίζεις την πυκνότητά σου. Ναι, αλλά τώρα αμέσως έρχεται ο Άινσταϊν και σου λέει, στην πραγματικότητα δεν είναι ο Άινσταϊν, είναι ο Σφάτσι, σου λέει ότι άμα η μάζα πάει κάτω από μια ακτίνα, την πιέζεται τόσο πολύ που προκαλώ μαύρη τρύπα. Τώρα, άμα τα συνδέσεις όλα αυτά τα δύο, θέλει να πει ότι οποιαδήποτε μάζα είναι μαύρη τρύπα. Αυτό θα σε στεναχωρήσει.
Εφόσον σου πιέσει.
Πώς? Όχι, όχι, όχι. Εσύ τι σε πιέζει. Εσύ λες ότι είναι το ανάλογο.
Δεν το κάνω αυτό.
Αυτό το μοντελοποιείς έτσι. Όταν μοντελοποιείς, ήταν αυτό η συγκεκριμένη της πραγματικότητας. Όταν το μοντελοποιείς και λες ότι υπάρχει σημειακή μάζα, έχεις αυτά τα προβλήματα.
Ναι.
Πρόσεξε. Γι' αυτό μετά σιγά σιγά θα βγουν και θεωρίες χορδών, υπερχορδών. Εκεί πέρα θα πεις ότι δεν έχεις δικαίωμα να φτάσεις μόνο στο σημείο. Πρέπει να έχεις και ένα πεπερασμένο μέγεθος, το οποίο μπορεί να ταλαντώνεις, αυτά είναι το πρόβλημα των διαστάσεων. Αλλά το πρόβλημά σου είναι ότι μόλις κρατάς σημειακή μάζα, όπ, έχεις μερικά πράγματα που σου φέρνουν. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα. Εντάξει, δεν είναι για να ανατρέψουν όλη τη φυσική, είναι ότι η φυσική χρησιμοποιεί μερικά μοντέλα, όταν τα χρησιμοποιεί, ή τα χρησιμοποιεί εξ ολοκλήρου, ή όχι. Όταν κάνεις απλές εφαρμογές, η μηχανική όπως είχαμε, εντάξει, λες, σε όριο, και όπως είναι με τον Άινσταϊν, όταν θα κάνεις, ας πούμε, στις μικρές ταχύτητες, θα πεις ότι πάνω από κάτω χρησιμοποιείς ένα πολύ απλό πράγμα, το οποίο είναι σωστό. Χρησιμοποιείς αυτό, εντάξει. Και αυτό είναι μοιάζει με αυτό. Αλλά πρόσεξε, εσύ είναι κάτι εδώ. Δεν μπορείς να βάλεις την άλλη. Μόλις λες πως σβήνω εντελώς αυτό και κάνω ισότητα, αυτό σημαίνει ότι το ε πρέπει να είναι απειροελάχιστο. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που θα κάνει με το γάμα όταν θα έχεις το 1-1-5 τετράγωνο σε τετράγωνο. Αυτό είναι το πράγμα. Θα έχεις δικαίωμα να ξαναβρεις το γάμα M σε τετράγωνο, να το μετατρέψεις σε μισό του M σε τετράγωνο, αυτό που αρρωγάζει. Ναι, αλλά έχεις δικαίωμα να το κάνεις μόνο σε ένα μικρό πολύ. Πολύ μικρό περιθώριο, γιατί βλέπεις αυτό από την μια μεριά εδώ είναι αναγκαστικά πεπερασμένο, αυτό εδώ μπορεί να πηρήσει. Άρα λες ότι έχω δικαίωμα να έχω μια ισότητα σε ένα περιορισμένο χώρο. Μόλις αυτό που να ανοίξει το χώρο καταλάβει πως είσαι. Άρα δεν φαίνεται αυτό ότι είναι εντελώς ανόητο, διότι το ξέρετε πολύ καλά ότι στην πραγματικότητα, ακόμα και για διαστημόπλια μέχρι τη Σελήνη, ο Νεύτωνας είναι μια χαρά. Αλλά, προσέξτε τι θα πω τώρα, όταν έχετε το κινητό σας, έχει GPS, άμα δεν έχει σχετιστική τροποποίηση, κάνετε λάθη γύρω στα 12 χιλιόμετρα. Δηλαδή θα ήσουν, γιατί πρόσεξε, ο περιφόρος είναι στα 36.000. Δηλαδή, ένα πράγμα που είναι πολύ πρακτικό, είναι εδώ, τόπου γύρω από τη γη, με αυτό το πράγμα που εσύ μετακινείσαι, αλλά εσύ όταν μετακινείσαι το λαθάκι σου, είναι, πώς να το πω, τέτοιες τάξεις. Αλλά αυτό το μισό δεν είναι τόσο απλό, γιατί εδώ υπονοείς ότι μετά είναι πολύ πιο μικρά. Και γι' αυτό έχεις αυτή την επιρροή. Εντάξει, ελπίζω να απάντησα να δω το πράγμα σου περίπου. Ναι. Ξέρεις, ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά ότι όταν διαχειρίζεις αυτό το άκρο, π.χ. στην πραγματικότητα χρησιμοποίησαμε ρημανικά ολοκληρώματα. Εντάξει. Αλλά υπάρχουν και άλλα ολοκληρώματα, δεν είναι μόνο το ρήμα. Αυτό που είναι πιο εξελιγμένο είναι το Λεμπέκ. Ο Λεμπέκ χρησιμοποιεί πορεία. Αυτή η ιδιότητα του διαχειρισμού αυτού του απείρου έχει σε ένα. Δηλαδή, πώς να το πω, ως ένα παράδειγμα, προσέξτε, ας πούμε ότι εγώ έχω μια συνάντηση π.χ. Εντάξει, δεν είπαμε ότι τώρα έχουμε δικαίωμα να μην καταλαβαίνουν όλοι, ε.
Ο φίλος μας η φυσική δεν έχει τα κοντούρα να βοηθεί ακόμα τώρα. Στην πραγματικότητα, αν
αυτά είναι δύσκολα ήδη για τα μαθηματικά μεταξύ των μαθηματικών. Αυτό που θέλω να σου πω ότι όταν πιάνει ο Μπορέλ και μετά πιάνει ο Λεμπέκ, μετά έρχεται ο Καραφοδολή, ο οποίο θα κατηγορηθεί από την Τουρκία ότι πήγε προ το μέλλον, δηλαδή προ το επιχείρημα. Αυτό βέβαια θα γεννήσει τη μορφοκλασματική ανάλυση, αλλά δεν έχουν λύσει ακόμα το πρόβλημα.
Σε κάθε γενιά τέσσερα σπασίματα, άρα εκθετικό, αυτό που σημαίνει ότι
Και όταν έχω σπάσιμο, να κρατάω την ίδια γωνία. Τώρα για να δούμε αν κρατάω την ίδια γωνία. Άρα τώρα τι κάνω, παίρνω αυτό εδώ το σημείο, το κόβω, συμμετρικό και το πετάω αυτό. Άρα άμα το πετάξω αυτό εδώ, θα έρθει εδώ. Συμφωνούμε. Αυτό θα το στρίψω. Όταν το στρίψω αυτό εδώ, θα έρθει μέχρι εδώ. Όταν το στρίψω θα έρθει εδώ, προσέξτε. Όταν το στρίψω από την άλλη, αυτό εδώ έρχεται έτσι. Συμφωνείτε. Μετά ξαναέρχεται έτσι. Μετά από εδώ είναι το ίδιο και από εδώ ξανά το σπάσω. Το καταλάβατε πάνω κάτω. Είναι όλη τη συλλεπτομένεια, αλλά προσέξτε. Τι κάνουμε. Πρώτα, το σημαντικό είναι ότι δημιουργήσαμε άλλα τέσσερα σημεία που δεν υπήρχαν προηγουμένω, που έχουν τι ίδιε ιδιότητε που είναι σπάσιμο. Το σπάσιμο είναι μια ιδέα απλή, είναι να έχουμε παραγόγηση δεξιά και αριστερά, αλλά μην είναι η ίδια. Αλλά δεν έχω επαυτόμενη. Και το άλλο, προσέξτε, εδώ είναι το, θα το πω, το ερμηνευτικό για τον Αποστόλη, το αισθητικό, είναι ότι κρατάω το πι δια 2. Το πι δια 2 που είχα φτιάξει προηγουμένω, φτιάχνω τη γωνία και μετά η γωνία θα αρχίσει να χοροπηδάει έτσι. Καγωγικά, αλλά θα κρατάει πάνω την. Το πρόβλημά μου ξέρετε τι είναι. Είναι ότι άμα φτιάξω μια γωνία και στην επόμενη κάνει έτσι και μετά κάνει έτσι και έτσι, στο τέλος, στο άπειρο, θα είναι επαυτόμενη. Άρα δεν θα έχω το ίδιο πρόβλημα. Αν θέλετε να δείτε πιο γραφικά για το φυσικό μου, στην πραγματικότητα κάθε φορά που έπιασε ένα σφυρί, αν ήξερε τι έπιανε, πιάνει μια συνάντηση που είναι η δεύτερη παράγωγός της, σχεδόν παντού μηδενική. Για να είναι σχεδόν παντού μηδενική η δεύτερη παράγωγος, θέλει να πει ότι είσαι, ενώ είναι, εντάξει, το σφυρί, αν μου θυμάστε καλά, ξαναλέω για όλους, ελπίζω εδώ να καταλάβετε ότι λύσαμε το πρόβλημα, έχουμε φτιάξει μια καμπύλη, η οποία είναι ξεπερασμένη, με διάφορα σημεία, όπως είναι εκθετικό, πάει και κάνει την πυκνότητά μου, και δεν είναι παντού και έχει το ίδιο μήκος. Παρεμπιπτόντως, μετά το πορτοκαλί, η πράσινη, αν προσέξετε, έχει και το ίδιο εμβατό. Ε, προσέξτε, θα μπορείτε να πείτε στο τέλος ότι έχετε μια συνάντηση, μια καμπύλη, δηλαδή πώς συνάντηση, η οποία έχει τις ίδιες ιδιότητες, με το αρχικό όσο αφορά το μήκος και το εμβατό να μας σπάσω ένα επίπεδο παραπάνω, χωρίς όμως να μπορώ πραγματικά να τις ζωγραφίσω. Αυτό εδώ θα σε παιδεύσει πάρα πολύ άμα δεν είσαι σε μπορέλ και τέτοιο για να κάνεις μια εικόνα. Ενώ με σε μπορέλ δεν θα έχεις κανένα χρόνο γιατί αυτό το πράγμα που κάνει έτσι το δέχεται σαν ένα σημείο. Τώρα για το σφυρί. Το σφυρί στην πραγματικότητα πώς φτιάχνω. Φτιάχνω ένα σφυρί έτσι. Η ιδέα είναι ότι το κόβουμε έτσι. Εντάξει, φανταστείτε.
Λίγο πιο πάνω για να.
Ναι. Το σφυρί το κρατάτε έτσι και τρώτε τις γωνίες. Εντάξει. Άμα κόψω το σφυρί, τώρα κοιτάζω μόνο την δομή και κόψω έτσι και μετά ξανακόψω τις γωνίες. Ανάλογα με τις γωνίες που κάνω, δηλαδή κατά πόσο κόβω, στην πραγματικότητα στο τέλος θα έχουμε μια επιφάνεια λίγο πιο οβάλ, ας πούμε, που συμπίπτει με το χέρι σου, που δεν είναι συμμετρικό, δεν είναι ένας κύλινδρος στο σφυρί, είναι ένα άλλο σύστημα το πιάσιμο, το πιάσιμο είναι αυτό το τρόπο. Αυτό έχει αναλυθεί από το μαθηματικό που λέγεται το ΡΑΔΟ, που χρησιμοποιεί αυτή την κωδικοποίηση για να δείξει ότι στην πραγματικότητα η ΕΦ δίστον όχι. Είναι σχεδόν παντού μηδενική. Το σχεδόν παντού όμως μοιάζει πολύ με τα προβλήματα, γιατί άμα ήταν παντού, δεν θα ήταν αυτό. Άμα είναι μόνο σε μερικά σημεία, δεν θα ήταν αυτό. Πρέπει να είναι σχεδόν παντού, αλλά όχι παντού. Όσον αφορά την συνάρτηση που είπε, θυμάμαι συνεχίσει ένα πρόβλημα που ξέρετε νομίζω. Παίρνετε, ας πούμε, συνεχείς συναρτήσεις και λέτε ότι παίρνετε μια ακολουθία από συνεχείς συναρτήσεις. Αυτό θα το έχουμε πολύ συχνά σε κλιματικά προβλήματα. Μερικές φορές το ξεχνάμε και το ξαναερχόμαστε. Άρα, έχω μια συνάρτηση
λέγει ότι αυτό είναι σίγουρο. Και σε κάποια φάση εμφανίζεται ένα φοιτητή του, ο Μπέρ, και λέει: Κύριε, νομίζω ότι είστε εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω για αυτού που ξέρουν λίγο από τι ιστορίε των μαθηματικών, αλλά να πα να πει αυτό τον Κουσί, ο οποίο κανόνισε και τον Άμπελ και τον Γκαλουά και διάφορου άλλου, δεν μιλάω για την Κουβαλέσκα, τέλος πάντων, είχε μια φήμη ότι είχε μεγάλα σεκτάρια, που το πω πιο διπλωματικά, όπου εκεί πέρα χανόταν πολλά έγγραφα και ξαναεμφανιζόταν τυχαίως πάνω στο τραπέζι του, αλλά με δική του υπόθεση. Τι τραπέζι έχουν μερικοί.
Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά σας, είναι πολύ απλό. Τώρα είναι για όλους. Παίρνω τη συνάρτηση και η στιγμή. Και η στιγμή περνάει από το σημείο 0 και από το σημείο 1. Συμφωνούμε όλοι κοντά. Άρα η γραμμική θα είναι έτσι, η παραβολική θα είναι έτσι, μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει, θα κάνει αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε. Θα τα κάνω χ2, χ3. Γίνεται στο όριο, στην πραγματικότητα, αυτό εδώ θα πέσει και θα σπάσει και θα μας φτιάξει αυτή τη συνάντηση.
Άρα φανταστείτε δηλαδή τη Μούρη Κοσί, όταν έχει τόσα χρόνια που κόβει όλους τους φοιτητές του, θεωρεί ότι είναι αυτονόητο, και έρχεται ένας φοιτητής
και του δείχνει σαν παράδειγμα μια πολύ δύσκολη συνάρτηση, χι στην νη.
Το 0-1, που του αποδεικνύει ότι αυτό είναι λάθος. Τώρα θα μου πεις η εκδίκηση του Κοσί ποια είναι. Είναι το ίδιο το θεώρημα του Μπέρ. Σου λέει ότι σε πόσα σημεία είναι λάθος αυτό. Σε λεπτά. Δηλαδή είναι σχεδόν παντού σωστό. Και δεν μπορεί να είναι πολύ χοντρό το αντιπαράδειγμα. Δεν μπορεί να είναι στο μισό. Άρα μετά μπορούμε να μετρήσουμε με άλλες συναντήσεις βέβαια. Εντάξει, εδώ καταλαβαίνετε, εδώ η συνάντηση είναι όλη. Δηλαδή, άμα βάλω πιθανότητες, εδώ έχω μόνο 0 πιθανότητα και αυτό είναι 1. Αλλά υπάρχει. Άμα κάνω άλλες συναντήσεις, θα έχω μερικά σημεία που είναι έτσι, στην πραγματικότητα του τύπου Ντύρα, όπου εκεί πέρα μπορώ να πω ότι πάνω κάτω είχε δίκιο Κοσί, αλλά όπως υπάρχουν αυτά τα δύρα, έχει δίκιο Μπέρ. Άρα σε πρώτη φάση μπορείς να πεις ότι είναι σχεδόν flat, εντάξει, και όταν θα αρχίσεις να κάνεις κβαντικά και λίγο πιο περίπλοκα, θα πεις εντάξει, αυτά δεν μπορείς να τα περάσεις. Αλλά προσέξτε, μετά δεν είμαστε πια σε συνάρτησες, είμαστε σε κατανομές. Μεγάλη διαφορά, εντάξει. Λέμε η συνάρτηση δίρα, αλλά εντάξει. Το λέμε μεταξύ μας για λόγους ιστορικούς. Στην πραγματικότητα, η συνάρτηση δίρα δεν είναι παρά μια κατανομή, να λέγεται την συνάρτηση. Εντάξει. Άλλη ερώτηση. Ναι, κυρία.
Εγώ θέλω να κλείσω λίγο σε πιο απλά πράγματα.
Και τα απλά μου αρέσουν, αφιά μην είναι απλοϊκά.
Άρα, η πιθανότητα εμφάνισης δεν μπορεί να στέκει σαν επιχείρημα. Αυτό όμως που ξεχνάμε συνήθως στο μυαλό μας, στον εθνικό μας σχήμα, ξεχνάμε την κατανομή που μπορούν να εμφανιστούν αυτά. Και αυτό που λέμε είναι ότι πάνω στο ίδιο 111 μπορώ να χρησιμοποιήσω τα δύο ένα και να φτιάξω ένα άλλο ένα, να φτιάξω και από εδώ ένα άλλο ή να φτιάξω και από εδώ ένα άλλο. Άρα δεν είναι πει τι. Πάνω τα 111 μπορεί να ποδοπατήσει το ένα το άλλο. Τα 100 ποτέ. Τώρα, συνδυάζοντας με τις γνώσεις που έχουμε, ότι η πιθανότητα είναι ακριβώς η ίδια, εφόσον δεν μπορούν να πατήσουν το ένα πάνω στο άλλο και έχουν την ίδια συχνότητα, θέλει να πει ότι είναι πιο διάσπαρτα. Άμα είναι πιο διάσπαρτα, η πιθανότητα εμφάνισης του 100, πριν όταν το διαβάζεις έτσι, στο διαβάζεις το κουνάνι, στο διαβάζεις έτσι, θα είναι το 100. Και μετά, όταν θα κάνουμε δυναμοσυρές, μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι γύρω στο 76%. Καταγράφεις τα αποτελέσματά σου. Ναι, τυχαία. Και μετά λες, την ώρα που το διαβάζεις από αριστερά στα δεξιά, βλέπεις πιο συχνά, πιο πολύ το 100 ή το 111.
Ναι. Κατά αναλογία ισχύει και για το 11, μια ερώτηση αυτή. Και κατά δεύτερο, ποιο θα εμφανιστεί το 11 ή το 10. Πρώτο, ισχύει το ίδιο, γιατί επιλέξατε το 111.
Είναι σε σχέση με το άλλο. Δηλαδή όταν έχω μόνο δύο, κοιτάζω μόνο δύο γεγονότα. Το ένα θα εμφανίζεται 76% πιο συχνά πρώτο και το άλλο θα είναι 24%. Όταν θα εξετάσω τέσσερα γεγονότα, όλες αυτές οι πιθανότητες θα αλλάξουν. Εντάξει. Εδώ κοιτάζουμε, κοιτάζουμε μόνο δύο. Το μάτι μας αναγνωρίζει μόνο δύο πράγματα. Ή το 100 ή το 111. Τι διαβάζει. Και κοιτάς ποιο θα έρθει. Άμα το μάτι σου αναγνωρίζει τέσσερα πράγματα, θα έχει τέσσερι πιθανότητε όταν το άνθρωπο θα τα κάνει ένα. Και τα συνέπεια θα αλλάξει.
Για το 100 με το 110, τι έχουμε.
Είναι ακριβώ το ίδιο. Μπορεί να γράψει κάτι πάνω στο 111, το 110. Δηλαδή, μπορεί να βάλει να χρησιμοποιήσει αυτό και να γράψει αυτό. Όχι. Μπορείς να γράψεις κάτι που να χρησιμοποιεί αυτό. Όχι. Άρα στην πραγματικότητα το 110 έχει τις ίδιες ιδιότητες με το 101. Και έχει τις ίδιες ιδιότητες, όχι με το 101, συγγνώμη, με το 101. Άρα στην πραγματικότητα κοιτάζουμε ήδη από αυτές τις ιδιότητες και στέλνει κατανομές. Και εδώ θα δείτε ότι γίνεται μια ανακατομή, διότι όπως είναι μερικά πράγματα που έχουν την ίδια εμφάνιση, θα διαιρέσουν την εμφάνιση την ολική ως πρόεδρος αυτή. καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εντάξει, είναι όπως και το υπερβιέτ και αυτό δεν έχει καμία σχέση.
Τα συνδέει κάτι από τα δύο.
Πώς?
Τα συνδέει κάτι από τα δύο.
Καθόλου, καθόλου. Γιατί το ένα είναι από αραβικό σύστημα, το άλλο δεν υπήρχε. Θέλετε αυτά, μην νομίζετε ότι είναι μερικοί από εσάς που χαμογελάνε, γιατί νομίζουν ότι είναι η λύση ερώτηση. Δεν είναι η λύση ερώτηση, είναι η λύση στο πλαίσιο των μαθηματικών, αλλά όχι τη ιστορία των μαθηματικών. Διότι, άμα σας ρωτήσω ακριβώς, ας πούμε, για όσους χαμογέλασαν. Το κενό. Από πού προέρχεται? Έχει σχέση με το φι ή δεν έχει? Θα ήταν μια ερώτηση και αυτή. Τώρα την κάνει ο γύρω σου, για να σου κάνω το δικηγόρο. Αλλά πρόσεξε, ήσουν κατά δικό σου μέρος. Θα γίνει δικηγόρο, δεν είπα δικαστή. Λοιπόν, μάθει τις κατηγορίες. Είναι αυτή η ερώτηση, εντάξει. Από πού προέρχεται το σύμβολο του κελιού? Δεν υπάρχει καμία κοπία, δεν υπάρχει τίποτα το. Δεν μπορείτε απολύτως ό,τι να απαντήσετε, εκτός αν το ξέρετε. Στην πραγματικότητα είναι ο Αντρέι Βέιλ, όταν θα βρεθεί στις σκανδιναβικές χώρες που θέλει να αποφύγει τον στρατό και χρειάζεται ένα σύμβολο για το κενό και χρειάζεται κάτι που υπάρχει σε γραφομηχανή του και να είναι σχετικά εύκολο. Στις σκανδιναβικές χώρες έχετε αυτό το γράμμα που είναι το Ε. Στη Γαλλία το είχατε ως ενώ διπλό. Αυτό εδώ το γράμμα το φαίνεται σχεδόν σαν έψιλον, υπάρχει στις σκανδιναβικές χώρες απλώς γραμματοσειρά που υπάρχει πάνω στην γραφομηχανή. Άρα χρησιμοποίησε αυτό γιατί ήταν εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το φι. Άρα όταν ακούσετε και στις προλογίες τύπου αρχαιολατριο που έχει σχέση με το φι, καταλαβαίνεις ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πεις ότι και η Νορβηγία και η Φιλανδία έχουν σχέση με το ρόλο. Εμείς. Άρα, και μην ξεχνάς ότι ο γραφικός χαρακτήρας έχει αλλάξει πολύ γιατί χρησιμοποιούμε εμείς αραβικό σύστημα. Το ωραίο είναι ότι οι Άραβες μετά χρησιμοποιούν περσικό σύστημα και δεν χρησιμοποιούν το αραβικό. Και αυτές οι τροποποιήσεις όσο αφορά τα γράμματα το βλέπεις ας στο 7. Στο 7 εσύ βάζεις τη γραμμή την οριζόντια ή δεν την βάζεις. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση που γίνεται σε σχέση με την Αγγλία και τον και την Ήπειρο. Το βλέπεις πολύ χαρακτηριστικά.
Δεν το έχω δει σε κανένα γραφικό σχεδιαστή.
Δεν το έχεις δει τι?
Την γραμμή στο 7.
Αυτό εδώ.
Δεν το έχεις δει ποτέ. Το έχω δει, αλλά
αυτό δεν το έχεις δει ποτέ στο σχεδιαστή. Το χρησιμοποιούν και τα λεπτά, είναι γνωστό ίδιο.
Στην γραφή οι σχεδιαστές δεν το χρησιμοποιούν την γραμμή.
Είναι πρόβλημά του. Όχι δικό μας. Φυσικά.
Θα ήθελα έτσι κάποια συμπεράσματα από τη σημερινή σας παρουσίαση. Ξεκινήσατε με μία Ελλάδα που είχε το κέρατο και στη συνέχεια, ναι, το δύο κέρατα και στη συνέχεια καταλήξαμε ότι ένα κέρατο μόνο μπορεί να μας παραπέμψει σε Αγελάδα. Και αν κατάλαβα καλά έτσι, γιατί θα ήθελα κάποια συμπεράσματα κοινά για όλους. Γιατί σήμερα προβληματιστήκαμε όλοι, οδηγούμαστε σε δρόμους, αυτός είναι το σκοπός της Ζούγκρανς σημερινής ομιλίας.
Συμπεράσματα κοινά για όλους αποκλείεται
να υπάρχουν. Θα ήθελα να πω το εξής με την έννοια της κομψότητας που αναφέρετε. Κάτι τέτοιο κάνει ένας υπολογιστής όταν συμπιέζει τα αρχεία. Ναι. Συμπιέζει, αλλά δεν μπορεί να επαναφέρει ποτέ την αρχική εικόνα παρά μόνο αν έχει αλγορίθμους συγκεκριμένους οι οποίοι θα τον επαναφέρουν σε αυτό που πρέπει.
Ευχαριστώ πολύ.
Μια ερώτηση μεταξύ γλώσσης και
συμπιέζεις. Ναι, άρα μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι, θέλω να πω το εξής. Σίγουρα δεν κρατούμε μόνο το διπλό κέρατο. Κρατούμε και άλλους μηχανισμούς οι οποίοι όταν σκεφτούμε το διπλό κέρατο θα μας δώσουν το ίδιο στοιχείο να
μας. Είναι πιο τεχνική. Ας πούμε, όταν θα κάνεις μια συμπίεση του τύπου GPEG και θα χρησιμοποιήσει με αυτήν την πλασματική ανάλυση, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές δεν σε συμφέρει καν να έχεις όλη την πληροφορία. Δηλαδή, μπορείς να εκφυλήσεις την εικόνα και πάνω κάτω σου αρκεί. Γιατί να πας να συμπιέσεις όλα τα πράγματα. Θα σας δώσω άλλο παράδειγμα. Γράψτε κανονικά στα ελληνικά και κόψτε τα ελληνικά σε γράμματα στα δύο.
Διαβάζει το πάνω σε
όλα.
Διαβάζει το πάνω σε γράμμα.
Δεν είναι το θέμα να διαβάζει το πάνω και κάτω, αλλά στην πραγματικότητα σου αρκεί για να τα διαχωρίσει. Είναι π.χ. Ένα πράγμα που κάνουμε πολύ συχνά, ακόμα και στο τηλέφωνο.
Τι ας κάνω, δεν μπορεί, δύο άσου σου κάνει.
Άμα και κάνει ακριβώ το πάνω σε
γράμμα. Το
πι.
Το πι
δεν είναι χωρίς να έχετε κανένα φωνήμα. Γι' αυτό στις παλιές γλώσσες συνεχίζεται δεν είχαν κανένα φωνήμα. Όταν τώρα μαθαίνουμε σε ένα νέο παιδί, ας πούμε αραβικά, εβραϊκά, βάζουμε πάνω τα φωνήματα διακριτικά για να μπορεί να θυμηθεί και σιγά σιγά μαθαίνει να τα διαβάζει και χωρίς αυτό. Και γι' αυτό βέβαια έχουμε προβλήματα και θρησκευτικά, γιατί όταν είναι παλιά τα κείμενα, μερικές φορές όταν βάζουμε κάτω από τα μαθαίνετε φωνητοποίηση, δεν είμαστε σίγουροι ότι ήταν το σωστό φωνή που βάζουμε, γιατί μπορεί να υπάρχει και άλλη λέξη που τυχαίω, δηλαδή άμα γράψω τα ψήμα, ποια λέξη γράφει.
Τόσο.
Μπορεί να είναι τόσο, αλλά μπορεί να είναι τόσα. Έχουμε ένα πρόβλημα εμείς με τη φύση. Άρα δεν είμαστε σίγουροι. Αυτό είναι, προσέξτε, αυτά δεν είναι λεπτομέρειες που το κάνουν ας πούμε οι μαθηματικοί να σπάσουν πλάκα. Είναι λεπτομέρειες που χρησιμοποιήσαμε για τις τριάδες της Alice Cooper και μετά για τον Μίκα Ντράτσιος για να καταφέρουν να προγραφήσουν τη γραμμική βήτα και να αναγνωρίσουν ότι τελικά είναι η γυναίκα.
Επίπεδο εκπαίδευσης.
Ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε την βασική πληροφορία.
Όχι, από καμία σχέση. Η εκπαίδευση είναι τη σύγκριση. Εγώ είμαι στην έννοια. Η εκπαίδευση είναι ήδη εκτός σύγκριση. Υπάρχει μετά σε κάποια φάση ένα τεκνοκράτη που κάνει τα δικά του. Μπορεί να είναι ένα παλιό εκπαιδευτικό που δυστυχώ πάλι σε τόσο πολύ που έχει εκπαιδευτεί ή δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο και λέει τώρα θα είναι αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω και μπορώ να μιλήσω και πρακτικά γιατί μου είχαν ζητήσει τη γνώμη μου για τέτοιο ηλικίο μαθηματικών, όταν βλέπω ένα ολόκληρο βιβλίο και σου λένε ότι η ύλη είναι αυτό, το κεφάλαιο αυτό και αυτό, και δεν είναι όλο το βιβλίο, είναι το βιβλίο, έχει παραδείγματα, έχει υποδείξεις, αποδείξεις. Και λες εσύ, εγώ τα πετάω και τα κάνω όπως θέλω εγώ. Πρώτα απ' όλα, πολύ απλά. Το βιβλίο του τρίτη ηλικίου. Εδώ έχει μερικούς που κάνουν τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι, εντάξει. Αρχίζετε από την αρχή. Και τόσο απλή ερώτηση. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι διαλύεις το βιβλίο και ακούω αυτές τις βουργολογίες του τύπου «Παιδιά, θα αρχίσουμε με μηχανικούς γιατί είναι εύκολο». Δηλαδή, αυτή η κοτσάνα πρέπει να είναι, δηλαδή, και το λέτε τώρα. Μην πεις ότι δεν το λέτε σε κάποια φάση, δεν το λέτε όμως εσείς, δεν φταίτε εσείς, επειδή θα σας λένε ότι ούτως ή άλλως τους μηχανικούς θα κάνεις τόσα λίγα που σου έχω βγάλει σε εξής όσο, σου έχω βγάλει αυτό, σου έχω βγάλει, αυτό λέγεται σκελετός μηχανικού. Δεν είναι πια μηχανικό. Γιατί άμα ήταν τόσο απλό, γιατί οι μηχανικοί εμφανίστηκαν μετά.
Μα ο μηχανικός καταλαβαίνει την αξία του μηχανικού.
Πώς θα την καταλάβει την αξία, όταν θα κάνει ας πούμε το φυσικό μάθημα και θα του πει κάνε ένα κύκλωμα RLC και κάνε αυτό με μηχανικού, σου λέει α, λειτουργεί και γι' αυτό. Και πώς θα το κάνει εφόσον τώρα εμείς που έχουμε βγάλει τις εξισώσεις. Όταν μετά κοιτάζουμε τον τύπο του Μουάβρο ή εξηγούμε τον Euler, δηλαδή μπαίνουμε σε κάτι αηδίες, δηλαδή ένα από τα πιο ωραία που υπάρχουν στα μαθηματικά δεν είναι αυτό, εντάξει. Λοιπόν, αυτό πώς να το εξηγήσεις σε κάποιον που δεν ξέρει να το γράφει, α? Αυτό είναι κόψο. Τώρα έτσι είναι. Λοιπόν, όταν γράφουμε τέτοιο πράγμα και σου λέει ο μαθητής, εγώ το cos sin δεν ξέρω να το γράφω με εκθετικό γιατί είναι απλώς παπαγαλία και το έχω κάνει μόνο σαν εικόνα. Γιατί το σκέφτηκε ο άλλος. Γιατί ο Euler το χρησιμοποιεί. Γιατί μπορώ να βρω τα αναδείγματα του cos και sin. Πώς μπορώ να κάνω δυναμοσυρές με αυτό το πράγμα. Θέλετε να σας συνδυάσω αμέσως. Εγώ όταν ακούω κάτι πράγμα που σε μια συνέντευξη για αυτό ένα μαθηματικό που λέει γιατί δεν είναι πολύ εύκολα μηχανική δεν είναι τόσο εύκολη. Εγώ κάνω αυτή την ερώτηση. Πόσο κάνει αυτό.
Που είναι εύκολο.
Όχι άκρης. Όχι δεν έχει άκρης μορφές πρόθεση. Μην πετάς γρήγορα τέτοια. Και όταν λες άκρης μορφές πρέπει να πεις πού. Ότι έχει άκρης μορφές και το ενίκιο να έχει άκρης μορφές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω πού είναι. Θα πούμε ότι είναι απάντηση. Άρα, έχω κάνει την ερώτηση. Εγώ έχω ρωτήσει την ερώτηση. Ρωτάω τώρα. Εντάξει. Άμα το γράψω αυτό, γιορτ στην γιορτ. Ωραία, δεν είναι στην ύλη.
Όχι.
Όχι, προσέξτε τι θα μου πείτε. Δεν είναι στην ύλη, αλλά προσέξτε. Έχω την ικανότητα να το καταλάβω μέσω τη ύλη.
Τι
θεωρείτε μοναδικά, δεν έχει νόσο πισίδι.
Πώς?
Ο Κυρίκος και η
Νάση Δυνάμιση είναι η Κυρίκος. Α, η Νάση Δυνάμιση
πρέπει
να είναι θετική. Ποιος σου είπε ότι το γιον δεν είναι θετικό?
Αυτό όμως πρέπει να πας πιο πάνω.
Λοιπόν, έχουμε καταντήσει όταν ρωτάς ο φοιτητής στον πρωτοετή άγραφο, να σου λέει είναι το ολοκλήρωμα από το ένα διαχή. Πού πάει, πού πάει. Ολοκληρώματα δεν υπήρχε. Μετά προσπαθεί να σωθεί και σου λέει είναι θετικό. Δεν υπήρχε. Προσπαθεί μετά να σωθεί αφού είναι Ελέν, κύριε, δεν γράφει Ελέν. Είναι του Νεπέρ. Όχι, γιατί είναι του Νεπέρ, προς τιμή του Νεπέρ. Ο Νεπέρ δεν είδε ποτέ Νεπέρ για ενόλογο άνθρωπο. Ναι, αλλά αν δεν ξέρουμε μερικά βασικά στοιχεία, τότε εκπαιδευτικά είναι εντελώς εκτός πλαισίου. Και γι' αυτό αρχίζουμε τα ολοκληρώματα που είναι εντελώς θεότερος. Γιατί αυτό που είναι πολύ σημαντικό, λέμε, ας πούμε ότι αυτό το πράγμα υπάρχει να ολοκληρώσουμε. Δεκτό. Ρωτάω, μπορώ να το γράψω ως πολιόδημο. Η ιδέα των μαθηματικών ποια ήταν. Δηλαδή, εγώ σας λέω τώρα, το μικρό για τον κύριο Βιβλιοθήκη. Εμένα απέδειξε μου ότι αυτό είναι ο Ρογάκης.
Εγώ. Καταρχάς ότι σήμερα ήταν αυτό.
Αυτό μου αρέσει. Έτσι κάνω τους φοιτητές μου. Αυτό να το ξέρουν τι μας νοιάζει. Σιγά σιγά να καταλάβουν τι γίνεται. Ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι για αυτούς που το ξέρουν αυτό το πράγμα πρέπει να το αποδείξετε ότι είναι ίσον λογάριθμος. Γιατί μετά το κολπάκι για την εκπαίδευση το πετάνε έτσι στους φοιτητές και στους μαθητές και λένε ο λογάριθμος είναι αυτό. Και εγώ σου ρωτάω πώς το απέδειξα.
Προηγουμένως αναφερθήκατε στα σχολικά βιβλία τα οποία δεν τα γράψανε φωτισμένοι. Δεν μιλώ για τους
μαθηματικούς. Όχι, όχι, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πρόσεξε, γιατί έχουμε μια τάση. Εγώ όπως είμαι και στο εσωτερικό, προσπαθώ να είμαι υποδέλο σε αυτά. Στην Ελλάδα, όταν μιλάμε μεταξύ των Ελλήνων, είναι όλα αυτά που κάνουν είναι όλα χάλια, μια εξηγή τίποτα. Εγώ αυτό που βλέπω, το βιβλίο στέλνει τη Λυκείου στα μαθηματικά, αξίζει κάτι. Μόνο που οι ίδιοι στέλνει τη Λυκείου είναι εκφυλισμένοι σε σχέση με το βιβλίο τη στέλνει. Δηλαδή, μετά φταίει ο αυτό που το έγραψε. Αν πάρετε ένα δικό μου βιβλίο και διαβάζετε κάθε πέντε σελίδε και μετά κόβετε, φτιάχνετε το κεφάλαιο, μετά κάνετε μια συμπίεση, μετά δεν τελειώνετε το κεφάλαιο, μετά πηγαίνετε στο κόμμα, μετά ξανακάνετε τη συνάσκη. Μην ξαχνιαστείτε αν δεν καταλάβετε τι ήθελα να πω. Εγώ θεωρώ ότι αδικούμε του συγγραφεί, γιατί δεν ακολουθούμε καν αυτό το βιβλίο. Άμα θε, ξαναφτιάξω πάνω στην ύλη που σου έχουν δώσει και κάνει μια σειρά να μπορεί ο μαθητής να το παρακολουθήσει σειρά. Όχι να κοιτάει έτσι και να έχει ανάγκη από έναν δάσκαλο ολόκληρο για να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Γιατί δεν καταλάβω. Αυτό που το έγραψε, το έκανε εξαιρετική να το γράψει έτσι περιδεμένα.
Το γράψανε πέντε μαζεμένοι.
Ναι, άμα αυτοί οι πέντε μαζεμένοι το έκαναν σωστά. Το θέμα είναι πώ στο τέλο το κόψαμε και το πετσακόψαμε έτσι ώστε να φτάσει αυτό που είναι. Δηλαδή αυτό είναι για μένα είναι ο υπολογιστής που δεν έχει κάνει δεσπαγμένο. Εντάξει, δεν έχει κάνει ένα συγκρότηση. Έχει ένα πράγμα με τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε.
Θα παρατηρήσουμε εδώ ότι εξετάζεται από το σύστημα αρχείων αυτό όλο το θέμα.
Όχι τα κατακαιρματισμένα.
Όπως έχει κάνει μια γυναίκα, δεν ξέρω πού είναι, δεν είναι τέτοιο.
Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε. Άρα αυτό εδώ έχω δικαίωμα να το γράψω, αλλά αυτό που θα κάνει ο μαθηματικός είναι να προσπαθήσει να δει ότι υπάρχει μια συναρτησιακή εξίσωση η οποία θα είναι τέτοιου τύπου. Αυτό που είναι σπουδαίο για μένα είναι ότι μπορούμε να αποδείξουμε ότι τελικά αυτό που λύνει αυτό είναι αναγκαστικά του τύπου λογαριασμού. Και πόσο είναι αναγκαστικά του τύπου λογαριασμού, αν αυτή εδώ η συνάρτηση έχει την ίδια ιδιότητα, τότε είναι. Βλέπεις εδώ, έχεις καταλάβει τη μεθοδολογία χωρίς να ξέρεις τι είναι. Αυτό είσαι πολύ πιο καλά εφοδιασμένος όταν θα πεις εδώ.
Αλλά δεν θυμάμαι τότε.
Είναι δικό σου πρόβλημα και έχει σχέση με τον υπόκαμπό σου, θυμάσαι. Άρα να θυμηθείς μερικά στοιχεία και να θες ότι αυτό έχει κάποιο νόημα, ότι είναι σπουδαίο αυτό το ολοκλήρωμα, αλλά για να μην μπερδεύεις, είναι αυτό που είχα κάνει μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και τους είπα πολύ απλά. Σε αυτό εδώ δεν απαντήσετε. Πόσο είναι. Εγώ είμαι της ενέργειας του είπα. Και μάλιστα και πραγματικής και δεράστη. Συμφωνώ και
είστε νιγαρικό και τελικά αυτό ανήκει στους τώρα.
Μπορεί να κάνει και με δεύτερα, μην κάνει.
Αυτό σου λέω, το ίδιο είναι
η πρώτη. Δεν είναι η ίδια γωνία.
Ρέτε, γιατί το συμφωνήσαμε, αν το συμφωνήσαμε, δεν το ορίζουμε και μιλάμε
σήμερα.
Αν το συμφωνήσουμε, δεν έχει
σημασία.
Πρέπει το δέχομαι τώρα εγώ, μετά το συμφωνήσω σήμερα. Ορίζουμε δυνάμεις με όταν ο μηχανικό εκτέτει, παίρνουν το κοντρέμο νόημα. Συμφωνούμε, εντάξει.
Μετά όμω, δεν είναι ο κύριο δεν είναι σπεκτάκολο τη άλλη. Θέλω να σου πω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτό, αλλά θα σου κάνω μια άλλη. Πρόσεχε, πρόσεχε.
Δεν γνωρίζει τι είναι, δεν γνωρίζει τι είναι.
Όχι, 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 δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που είναι μοναδικό ή όχι, θα είναι πραγματικό ή θα είναι και μηχανικό.
Εγώ σου λέω πραγματικέ.
Έχω ήδη μια πληροφορία. Εγώ σου λέω ότι με αυτά που ξέρουν τα παιδιά, να τα συνδυάσουμε, μπορούμε ήδη να σκεφτούμε τέτοια πράγματα που του φαίνονται λίγο παράδοξα στην αρχή. Δηλαδή, όταν εσύ μου λες, δηλαδή, για να είμαστε σοβαροί, όταν μου λες ότι αυτό το πράγμα είναι μείον ένα, και θεωρείς ότι αυτό είναι εύκολο για το παιδί, ενώ από την άλλη πλευρά του λες ότι αυτό είναι αυτό. Τώρα, για να μην ενευριάσω λίγο στα μαθηματικά της Ελλάδος που ορίζουν ως θετική, αυτή η κοτσάνα ποιος τη σκέφτηκε, εντάξει, το έχετε ακούσει για τους μη μαθηματικούς, ότι όταν παίρνουμε την κυβική ρίζα δεν παίρνουμε ποτέ την αντίθετη.
Όχι, με το συμβολισμό αυτόν χρησιμοποιούμε, δεν είναι ο ίδιος αντίθετος αριθμός.
Και ποιος το είπε αυτό, δηλαδή υπάρχει κανένα μαθηματικό άνθρωπο που κάνουμε αυτό.
Ναι,
αυτό είναι που είναι ότι όταν ξέρουμε ότι η μαθηματική έρευνα είναι ότι έτσι ξαφνικά μου το εκφυρίζουν επειδή τα παιδιά είναι βλάκες και θα το καταλάβω. Δηλαδή, άμα πάρω ένα παιδί, πάρω αυτό εδώ. Άμα σου κάνω μείον 2 επί μείον 2 επί μείον 2, πώς το κάνεις? Άμα σου κάνω την κυβική...
Είναι αναλόγως στο ρίσκο που είμαι κυβική, αυτό είναι.
Οπ, 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 πρόσεξε, πρόσεξε, θα τσακωθούμε. Δεν είναι αναλόγως, είναι λάθος. Έχει κλαδιά. Έχει κλαδιά και πρέπει να τα πάρεις. Δεν είσαι σε ζυγό. Σε ζυγό είναι αναλόγως πώς θα ορίσουμε. Όταν είσαι σε μη ζυγό, σε μονό αριθμό, δεν υπάρχει πρόβλημα ορισμού. Το έχουμε κάνει για λόγους εκπαίδευσης και εκφυλίσαμε το σύστημα να το κάνουμε λίγο πιο απλά και να μην έχουμε προβλήματα. Γιατί άμα σου πάρω την κυβική ρίζα του 8, του μείον 8, εγώ έχω
συμβουλή
να κάνω
απλά έχουν τα προβλήματα άλλα σύμβολα. Άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά έχουν προβλήματα.
Δεν είναι άλλα σύμβολα. Εδώ είναι καθαρά ένα τεχνοκρατικό πρόβλημα. Είναι ένα εκπληκτικό.
Ποιο συμβολισμό θα χρησιμοποιούν είναι τεχνοκρατικό.
Αυτό εδώ θα τον έχω στο πανεπιστήμιο και ξαφνικά θα σου πω: ξέρει, έχει 3 χρόνια που σου λένε μπουρδε και τώρα θα αρχίσω να κάνω μαθηματικά. Δεν θα πει με το δίκαιο του. Εμένα αυτό δεν μπορεί να μου το εξηγήσει. Είναι δυνατόν να μου λες ότι παίρνοντας μείον 2 επί μείον 2 επί μείον 2 το παιδί το βλέπει το μείον 8. Να. Αυτό εδώ, το παιδί τώρα εδώ, δεν βλέπεις ότι είναι μείον 2 το κύβο. Βλέπεις εδώ. Αυτό δεν είναι μείον 2, μείον 2 στο κύβο. Ναι, το πρόβλημα
το. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ορίσαμε την κυβική ρίζα ως η λύση της εξίωσης και στην τρίτη ισομοιομία αυτό, αλλά είναι ο μη αρνητικός αριθμός που έχουμε στην τρίτη κάτι, είναι θέμα αριθμού.
Ο ορισμός είναι λαθασμένος αυτόν που δίνεται στο λύκειο, είναι λαθασμένο.
Ποιο είναι το πρόβλημα, 20 χρόνια
είναι
κυβική ρίζα
του μείον 2. Είναι, μα πριν από 20 χρόνια υπήρχε μαθηματική ξαφνικά, έρχονται άνθρωποι της διδακτικής να σου εξηγήσουν ότι τα μαθηματικά πρέπει να τα κάνουμε πιο εύκολα.
Λοιπόν, η κυβική ρίζα του μείον 1 διάθεται. Η κυβική ρίζα του μείον 1 διάθεται.
Πάλι μείον 1.
Δηλαδή το μείον 1 είναι η κυβική ρίζα του μείον 1.
Ναι.
Θα μπορούσατε να γραφτεί μείον 1 στην 1 τρίτο.
Ναι.
Ή στην 2 ή 7.
Όχι, πρόσεξε.
Και το κλάδι. Α, να μην προλαψέσαι το κλάδι να πάρω
την κλάδι. Όχι, πρόσεξε, πώς παίζεις τους πολλαπλασιασμούς.
Να προσέξω, ξαναπροσέξω. Μείον 1. Είναι η κυβική
ρίζα. Όχι, κοίτα, κοίτα. Δεν θέλω να έχω αυτή τη συζήτηση. Αυτό εδώ ξέρω. Είναι ακριβώς που σου είπε αυτό. Πριν μερικά χρόνια το έκανε σωστά.
Είναι αυτό.
Ξέρετε, μου είπε ότι κάνει κάτι
άλλο. Εγώ αυτό είναι ότι είναι ένα πρόβλημα σε άλλους συμβολισμούς.
Αυτό είναι το διάστημα. Ανοιχτό διάστημα. Έρχεται τώρα μια διάρκεια και μου βάζει ανοιχτό διάστημα με παρενθέσεις. Δηλαδή έλεγε.
Καταλάβατε, είτε πρέπει να προσέξουμε κάτι
άλλο. Ανοιχτό διάστημα, ανοιχτό διάστημα. Εδώ το κλειστό ανοιχτό. Φαίνεται ότι είναι προφανές ότι το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο. Και εδώ βάζει παρενθέσεις. Και λέω, ρε παιδιά, οι παρενθέσεις όταν έχω άλλα β. Όπου εσύ θα το έχω το βρούμε όταν διαβάζω την ελληνικά βιβλία που δείχνει την Πριν παλιά, θα μου πεις πάλι και έχεις δίκιο, θα μου πεις ότι παλιά στα ελληνικά βιβλία βάζαμε όλα με αγγίδες. Ήταν σωστό. Και ξαφνικά το βάλαμε καρέτες. Τώρα ποιος σκέφτηκε ότι το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει την αγγίδα όταν τη βάζουμε έτσι και την καταλαβαίνει ότι είναι έτσι.
Αλγόριθμος, όχι μόνο δεν υπάρχει αλγόριθμος επίλυσης ή όχι, δηλαδή μπορείς να αποφασίσεις αν υπάρχει,
κατάφερε από συμπίεση μέσω κομψότητα να βρει μία διοφανική εξίσωση, μόνο μία, όπου δεν μπορεί να αποφασίσει αν έχει ή όχι λύση. Και αυτό δημιουργήσε αυτό που ονομάζουμε τον αριθμό ω, που πραγματικά συμβολίζει αυτή την τυχιότητα, ο οποίο όμω δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει πρακτικά. Γιατί πρόσεξε, είμαστε στα αρνητικά κορύματα του τύπου. Δεν υπάρχει αγόρφο, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι. Ενώ για να απαντήσω στην άλλη ερώτηση, στο πρακτικό που είναι το πληροφορικό, εντάξει, αυτό είναι άλλο. Είμαστε πάντοτε σε ψεύδο αλεά. Το αλεά είναι βαρύα. Δηλαδή το τυχαίο, το απόλυτα τυχαίο είναι πολύ βαρύ στα νέα.
Να χρησιμοποιήσουμε πρακτικού τρόπου όπω να ακούσουμε στα παρενεργά μα πλοία που έρχονται και να καταλάβουμε.
Σε ένα τρίτο που είναι.
Είναι ίσω ή καταλάβει κατά την πρώτη να χρησιμοποιηθεί σε.
Σωστά, αλλά
το αρχικό παρόλο που δεν σπάει.
Ναι. Αλλά έχει δίκιο. Νομίζω ότι η παρατήρησή του θα ήταν. Εγώ θα ήθελα ένα μαθηματικό θεωρητικό πλαίσιο που αποδεικνύει. Γιατί στην πραγματικότητα, άμα κάνει αυτό που λε εσύ σε σχέση με τον ήλιο και κοιτάζει τον Ιδρύνα, μπορεί κάποιο. Λίγο παράξενο συγκεκριμένα και να βρει ότι ο ήλιος όταν τα πετάει όπως με κάποια κυματοσυνάρτηση που δεν είναι εντελώς τυχαία και όταν κάνω το reduction packet δεν μου εμφανίζονται και τόσο τυχαία όσο εγώ θα το ήθελα.
Ναι, έχει μια κλαδική ιδιότητα, αλλά δεν είναι απόλυτα τελειωτικά.
Ναι, αλλά ξέρεις, στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς την απροσδιοριστέα, αλλά δεν σημαίνει αυτό που ξέρεις, που αφού κάνουμε και πράγματα και με τα λέζερ που μπορούμε να εγκλωβίσουμε μερικά πράγματα ως ένα βαθμό. Δηλαδή, ακόμα και σε
κατανομή.
Πώς?
Κατανομή, σίγουρα.
Ναι, κατανομή ούτως ή άλλως. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η κατανομή σε σχέση με την τυχαιότητά του θα είναι σωστή αν πραγματικά είναι άπειρη. Όταν όμως εγώ την περιορίζω την κατανομή, ήδη κάνω μια μικρή τροποποίηση. Αυτό θα μπορούσε να σου πει εσύ πώς ξέρεις ότι δεν έχεις χάσει ένα κομμάτι από την τυχαιότητα, την απόλυτη τυχαιότητα. Ναι, όχι.
Είναι
σωστή αυτή. Αυτό είναι αυτό.
Εντάξει. Να ακούσα ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με τα μαθηματικά, αλλά κυρίως σε σχέση με το αυτό που ακούω κατά καιρούς, οι σχέσεις μαθηματικών και ελληνικής γλώσσας ή αρχές ελληνικής γλώσσας.
Ναι, θα το αφήσουμε για να μην αφήσουμε.
Κατά πόσο είναι την παράση ή κατά πόσο πίστευα.
Ας τα αφήσουμε. Είναι εντελώς εκτός. Θα στεναχωρηθείτε ή θα επιβεβαιωθείτε, αλλά ούτως ή άλλως δεν έχει καμία σχέση με μαθηματικά.
Πώς? Γιατί μαθηματικά. Ενώ γιατί ένας άνθρωπος εξάς επέλεξε να είναι βέβαιος ότι ασχολείται με κάτι τόσο αβέβαιο.
Ποιος σου είπε ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με μαθηματικά.
Έτσι το. Ένα μαθηματικό.
Όχι μην είναι αποζηρήστε, να μην ξέρεις τι κάνω. Άσου. Άλλη ερώτηση.
Όχι.
Άρα, για μένα αυτό που κάνω στα μαθηματικά είναι ότι απλώς όταν θα ασχοληθώ με διάφορα συστήματα που μπορεί να είναι και από φυσική, μηχανική ή οτιδήποτε, έχω κάποιο υπόβαθρο που το έχω ανάγκη. Αυτό το υπόβαθρο φαίνεται να είναι πάνω τα μαθηματικά. Δηλαδή, όταν ήμουν στο δημοτικό, Ελλάδα, είχε μαθηματικά, κανονικά. Εντάξει, όταν πήγα στη Γαλλία, ξαφνικά λέω το μόνο πράγμα που έχει μείνει είναι τα μαθηματικά. Και αυτό είναι που μέσος. Δηλαδή, όταν είσαι τέρας, είσαι τέρας στα μαθηματικά, λέτε ότι είναι λογικό γιατί αυτοί που είναι στα μαθηματικά είναι ήδη τέρας. Άρα αυτοί νόμιζαν ότι ήμουν μόνο τέρας γι' αυτό. Επειδή εμφανιζόταν πιο εύκολα εδώ. Λοιπόν, σιγά-σιγά έμαθα και τα γαλλικά, γιατί μετά έκανα και γλωσσολογία στα γαλλικά. Μην νομίζει. Είναι απλώς επειδή για μένα τα μαθηματικά είναι κωδικοποίηση και συμπίεση από δεδομένα τα οποία έχουν νομικά σχήματα. Δεν έχω καλύτερα εργαλεία από τα μαθηματικά.
Κυριάρχησε κάτι. Όχι, κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια η απόλυτη συντήρηση. Εξού και κάποιες φορές γνωρίζουμε απόλυτους μαθηματικούς,
ναι,
οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο πέρα από τα μαθηματικά, καμία εφαρμογή, δεν επεκτείνουν τη γνώση τους σε κάτι άλλο. Γνωρίζουν
τον τρόπο,
ακούω έτσι από αυτά που διαβάζω, ότι και οι σύγχρονοι επιστήμονες, κορυφαίοι, είναι γνωρίζουν σχεδόν τα πάντα.
Όπως
ήταν και παλιότεροι.
Το επίπεδο που εγώ, όταν μιλάω με ανθρώπους, ξέρουν λίγο από εδώ, ξέρουν λίγο από εδώ. Μπορεί να μην ξέρουν όλα τα τεχνικά, αλλά έχουν μια σχετική εικόνα γιατί σε πολύ υψηλό επίπεδο έρευνα.
κάτι άλλο. Δεν ήταν ακουστικά ίσω μαθηματική, αν δεν κάνω λάθο.
Μα και ο Πολκιαρέ δεν ήταν ανεπίστευτο, το ξέρω. Είναι μια όντω να μιλήσουμε για τον Καρακούρι. Όλοι αυτοί έχουν μια σεριακή κομμάτια. Δεν υπάρχει μαθηματικά μόνο σε ένα τομέα. Και ακόμα και εμεί όταν πήγαμε στο τραπέζι, είσαι πιο πολύ σε άλλη εργαζομεσαία. Δηλαδή όταν κάνει τοπολογική γεωμεσαία, όταν κάνει τα αντιγεωτική, δηλαδή αυτή να είναι ένα. Μέσα από το ένα διαδικτυακά, όταν κοιτάζει το πρόγραμμα Ελλανγκέ, όταν κοιτάζει το πρόγραμμα Δελό, όταν κοιτάζει το πρόγραμμα Πρότεμι. Δίνει γέφυρε μεταξύ το μέλλον των νόμων μαθηματικών που θα ξεκινήσουν να είναι εντελώ διαφορετική. Τώρα τα βλέπουμε λίγο πιο σύνθετα. Προτιμούμε μια οριστική προσέγγιση. Αλλά βέβαια δεν σημαίνει ότι στο τέλο θα αντιλαμβάνουμε τα είδη. Είναι σε ένα πολύ μικρό τομέα και εδώ είναι η εκμήν τώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τελειώνω.